Това е българското национално Дарик радио.
Фирма Джия разстреля по-късно банкова служителка насред Бургас. Отказала му кредит от 1,5 млн. лева. Управлението на ГЕРБ платило милиони за проекта Белене, който уж спря. След изборите Германия има първия си чернокож депутат. Двойно избраници от турски произход, а левицата ще партнира на Меркел в управлението. Как изглежда България през очите на едно обикновено сирийско семейство, което вече предпочита да се върне под бомбите в родината си?
Под паркета имаше хлебарки, мога да кажа, че бяха цяла армия. Насекомите пълзяха върху децата ми, върху дрехите и леглата ни.
Насекомите и отвратителните битови условия само утежниха положението допълнително. Направо се бяхме побъркали. Имам много лошо впечатление от ръководството на самия център в Овчекуп. Те ни караха да се чувстваме все едно сме навлици в техния дом, а не бежанци, подслонени от българско правителство. Ние сме благодарни на самата власт тук, че приема бежанци, но защо ръководителите на този интеграционен център ни караха да се чувстваме като измет? Като че ли им крадем вечерята?
И още в денят. Димитровградска история. Убийството на един роял или защо края на културата е в дъното на коридор?
Представете си...
Навръх 22 септември.
Как съм се чувствал вчера, когато така получих СМС от министъра на културата, господин Стоянович, с молба да се чуеме, но се оказа, че поводът е неприятен и той е свързан точно с този роял. Господин министъра съответно искаше да се запознае от първо лице с нещата. Обясних му съвсем накратко това, което казвам и на вас, че тепърва ще разглежда случай и при всичко случай ще има виновните, ще понесат своето наказание.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Бизнеса подкрепа идеята цената на тока да се определя на 3 месеца, не веднъж годишно. Пред Дарик Камен Колев от Стопанската камера коментира, че по този начин за бизнеса ще е по-лесно да определя разходите си. Точно на обратната позиция се обаче от енергийния бранш. Според Валентин Терзийски, ако има смисъл в административно определените цени, то това е именно тяхната дългосрочност и възможността всеки да определи разходите си в рамките на една година, а не да бъде изненадван с промени на всеки 3 месец. За сега от енергийното министерство и електроразпределителните дружества се въздържат от коментар. Марта Моденова информира.
В момента битовите потребители и по-голямата част от бизнеса у нас купуват ток на регулирани цени, т.е. определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С промените в закона от февруари, тя може да изменя цената на тока по свое усмотрение няколко пъти годишно, докато сега червеният депутат Явор Куюмджиев предлага това да става най-много 4 пъти, по един път на всеки 3 месеца, както е при природния газ. Камен Колев от Стопанската камера.
Като че ли има смисъл в това, но основното е не точно периода на който, въпреки че този период като че ли изглежда по-добър, по-краткия период за бизнеса, в смисъл, че няма да се акумулират големи така напрежения, да го наречеме, които да резултират обикновено в повишаване, то в понижаване, надали някога ще се случи, освен ако не е така силово. Така че основното е да се определя цената без външен натиск.
Валентин Терзийски от Федерацията на енергетиците.
Имаме цял административен процес на определяне на цени на енергия и енергоносители, то трябва да се акцентира именно върху предимството да бъде валиден за един по-дълъг период и тогава анализаторите на икономически и енергийни експерти да могат да направят равномерно разпределение, обиране на пиковете на цени на енергоносители и енергия в максимума, които да бъдат съответно стопирани, т.е. неутрализирани с падовете в стоимостта на тази енергия, енергоносители в прогнозен план и тогава може да получим наистина положителния ефект от администриране на такива продукти.
Терзийски предупреди, че само промените в закона няма да удържат цената на тока. Единственият вариант тя да бъде запазена е чрез промяна на дългосрочните договори с възобновяемите централи.
Кой ще спечели и кой ще изгуби, ако цената на тока се променя на 3 месеца? Ние можем ли да очакваме, че така ще плащаме по-справедливи сметки за ток? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в денят. Бившите управляващи са плащали на консултанти по проекта Белене, въпреки политическото решение за спирането му, заяви ресорния министър Драгомир Стойнев. Той допълни, че прокуратурата разследва източване на енергетиката ни не само през този проект.
Бившите управляващи от ГЕРБ са платили фактури на стойност 13 милиона лева. Доколкото разбирам, прокуратурата разследва заплащания на стойност 18 милиона евро. Но също така искам да напомня, че има още сигнали за източване на енергетиката на стойност 390 милиона лева, по които тепърва явно прокуратурата ще работи.
Прокуратурата потвърди, че работи по подадените сигнали. Все още не е повдигнато обвинение за задържаните при акцията, свързана с плащанията по АЕЦ Белене, уточниха от държавното обвинение. При операцията бяха арестувани бившите изпълнителни директори на НЕК Крум Анастасов и Иво Левтеров, както и Сабин Сабинов, изпълнителен директор на компанията Уорли Парсънс, осъществяваща строителния надзор на атомната електроцентрала. От прокуратурата уточнява, че бившите директори на НЕК не са предприели никакви действия по спиране на плащанията за Белене, въпреки решението за спиране на реализацията на проекта. Акцията се проведе в петък след сигнал за опит за унищожаване и укриване на документи, свързани с делото, което се води за длъжностно присвояване и възстопанственост. Прокуратурата уточнява, че следващи действия ще бъдат предприяти след анализ на иззетата документация по случая. 54-годишна жена беше застреляна рано тази сутрин в центъра на Бургас. Жертвата е Павлинка Йовчева, директор на местния клон на Уникредит Булбанк. Убиеца се казва Любомир Симеонов на 57 години. Причината за покушението е неотпуснат банков кредит. Веселин Максимов с подробностите.
Убийството стана в 8 часа и 5 минути на Бургаската улица Поп Груйо, номер 23, пред магазин за плодове и зеленчуци, разказва говорителя на областна дирекция на МВР Цветелина Рандева.
По свидетелски показания към жена, която се е придвижила в посока Зеленчуков магазин, разположен на въпросната улица, се е приближил мъж, който е бил на видима възраст над 55 години. С пистолет я е прострелял веднъж в областта на гърдите, след което е побягнал в посока близко намиращия се хотел.
Причината е кредит, който е през предстояло да бъде отпуснат на Симеонов.
Предстояло е да бъде разрешено отпускането на такъв кредит, но всъщност той е бил наясно, че кредитът му е отказан, което вероятно е предизвикало и в последствие неговата постъпка.
Павлинка Йовчева е починала веднага, прострелена в сърцето. Убиецът разчитал този кредит, около 1,5 милиона лева, да помогне на затруднения му бизнес в търговията с сушени билки. Той веднага излязъл от Бургас и тръгнал към София, но по пътя размислил и се предал сам в полицията в Сливен.
Към момента мъжът е задържан за срок от едно денонощие, като срокът вероятно ще бъде продължен с прокурорско постановление до 72 часа. Впоследствие ще имаме възможност да дадем и малко повече информация кога ще бъде приложено искането към Бургаски окръжен съд за гледане на постоянна мярка задържане под стража.
По непотвърдени официално данни, преди известно време Любомир Симеонов се опакал в икономическа полиция в Бургас, че Павлинка Йовчева го изнудва заради искане от него кредит и това е помогнало на разследващите бързо да стигнат до него като извършител на убийството. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Петима са били задържаните при акцията на ДАНС, която бе проведена близо до Лов мост петък и убита в тайнственост. Жена и четирима нейни съучастници са направили опит да изтеглят сумата от 360 000 евро от сметката на българин, живеещ от дълго време чужбина. Това е трябвало да стане чрез фалшиви документи за брак със задържаната, смъртен акт на мъжа и удостоверение за наследници. Престъплението обаче е било разкрито след като счетоводителя на потърпевшия го информирал за опита за тегляне на пари от сметката му. Както Дарик съобщи петък, акцията беше проведена на Лулов мост, започвайки в 9 сутринта. В този момент разследващите не искаха да кажат причината за операцията. Язовира до новопазарското село Стоян Михайловски е бил източен, а рибата е изловена, съобщи шуменската дирекция на полицията. Сигнала, че водоема източен, бил подаден в петък. Полицейският оглед установил, че на мястото на площ около 400 декара има много измяла риба, а източилите язовира са успели да се здобият с около 27 тона предимното столопи шаран. Въпросът с затварянето на границите никога не е бил обсъждан, това заяви пред журналисти премиера Пламен Орешарски. По думите му това по никакъв начин не би подпомогнало решаването на проблема с бежанците у нас. Министър-председателят обяви, че вече са проведени срещи с кметовете на общините, в които биха могли да се настанят бежанци и по думите му те са проявили разбиране с ситуацията, като обаче да не се подценяват и рисковете. Иван Арсов Допов.
Орешарски подчерта, че затваряне на границите ни с Турция не е било обсъждано.
Никога не сме го обсъждали. Много пъти съм подчертавал, че това, което наричаме затваряне, не подпомага по никакъв начин проблема и неговото решение. Решението на проблема с бежанците е в хуманитарните му граници, а не в някакви други.
По думите на Пламен Орешарски, след срещата на вътрешния министър Цветлин Йовчев с турският му колега, от турска страна има поети ангажименти за по-сериозен контрол на границата между Турция и България.
Имахме, мисля, ползотворна среща с кмета Вепрената седмица, към които има ориентация да бъдат настанявани допълнително бежанци и устройване на временни бежански центрове. И струва ми се, срещнахме доста голямо разбиране от страна на кметовете, с коментар, разбира се, на рисковете и в съответните населени места. По моя информация, бежанците в Турция са няколко стотици хиляди. Нали, на този фон отделни граждани, че минават през нашата граница, е напълно нормално.
Орешарски заяви, че мярка на цивилизованост по отношение на бежанците е страната ни да се придържа към международните конвенции, които е приела преди години.
По-късно денят ще чуем историята на едно семейство, избягало от ада в Сирия, за да се сблъска с реалността в България. Освен финансова помощ за справяне с бежанския поток, България трябва да поиска от Европейския съюз и възможност за разселване на част от сирийците, търсещи убежище у нас. Това каза в интервю за Дарик евродепутата Ивайло Калфин. Той предупреди, че страната ни няма голям избор. Тази ситуация, тя ще стане много тежка само след седмици. Йовка Йовчева допълва.
Макар да не приема твърденията, че от Турция насочвали бежанци към страната ни, Ивайло Калфин смята, че властите там не следят стриктно потока на влизащите в България.
Генералният въпрос е Турция да се съгласи да ратифицира спогодба за реадмисия, която е предложена от Европейския съюз, договорена миналата година и от тогава стои на трупчета. Желанието и апетита в Турция не е много голямо за тази спогодба. Не можем да ги върнем в Турция, абсурдно да ги върнем в Сирия. Нямаме много избор.
Събитията ни изпреварват, защото доста време въпросът за бежанците е бил подценяван и действаме в последния момент, коментира евродепутатът, като предупреди, че само след седмици страната ни ще бъде в много тежка ситуация.
Това, което трябва да искаме от Европейския съюз, и финансова помощ ще няма да бъде много голяма. Освен това, трябва да поискаме от Европейския съюз и възможности за заселване на част от бежанците. Част от тях биха могли да тръгнат и да бъдат разселени към други страни, въпреки че знадали ще има особен ентусиазъм. От тези страни това трябва да стане организирано, ние не можем просто да ги изпратим през границата, защото ще ни ги върнат обратно. В Гърция изключително силно е намалено притока на бежанците, защото гръцката страна прави нещо, което не е допустимо по стандартите на ОНЕ, което до някъде се случи в България, слага и избива в центрове от затворен тип на практика от затвори, докато им се реши въпроса след това. Гърция първо има много по-малка граница и изгради ограда на част от границата си, нещо, което много отдавна аз говоря, че българската страна би трябвало да разгледа, но очевидно, че няма разбиране за това.
По повод новата инициатива на Георги Първанов, който преди ден обяви създаването на национална мрежа от дискусионни клубове, евродепутатът обясни, че си представя тази идея като създаване на групи за обществен натиск по важни за българите въпроси.
Важните за държавата решения не се взимат публично. Специално притесненията, които идват от страна на БСП, аз ги намирам за абсолютно неоснователни, защото след началото на това управление БСП трябва да положи извънредни усилия, за да привлече хора, които не са утвърди електорат, но които биха проявили някакво доверие към левицата. Честно казано, ако бях на мястото на ръководството на БСП, ще го се появя, това беше поканено на тази дискусия.
Всеки десети българин е с диабет, а над 60% от живеещите у нас не разпознават симптомите на заболяването. Това показва проучване сред 1000 българи, направено преди месец и представено днес от специалисти в областта. Само 1% от анкетираните са наясно, че един от водещите признаци на диабета е жаждата. Според лекари и пациенти, държавната политика за борба срещу коварното заболяване трябва да започне с изграждането на регистър на всички болни с диабет, така че от една страна да се следи непрекъснато тяхното състояние, а от друга да се планира по-добре заделения обществен ресурс. Репортаж на Димитър Панев.
Ако през 2008 година малко над 8% от българското население е било засегнато от диабета, то днес този процент достига 10, става ясно от проучването. То за пореден път доказва недостатъчната информираност на българина относно това заболяване. Според националния консултант по ендокринология професор Сабина Захариева, хората участвали в проучването са сред по-добре информираната послойка от обществото.
Изводите са представени чрез анкета по интернет, което значи, че са интервюирани хора с по-добро образование и се предполага, че са по-добре информирани от, да речем, по-възрастни хора. Но въпреки всичко, повечето първоначално здрави се оказват болни.
68% от участниците в проучването заявяват, че основен симптом на диабет е сърцебиенето. Специалистите обаче припомнят, че истинските симптоми всъщност са жаждата, честото уриниране, отслабването, гладът и лесната уморяемост.
Всяко едно проучване във връзка с захарния диабет носи своите ограничения. Тоест, това, което получаваме като представа за честотата, е приблизително. Това се избягва с създаването на диабетен регистър.
Специалистът допълни, че е получила уверението на здравния министър доктор Таня Андреева, че разработването на такъв регистър ще започне в най-скоро време.
Здравната каса отключва от резерва си 269 милиона лева, за да успее да се разплати на болниците. Надзорният съвет на институциите реши 23 милиона лева от средствата да бъдат насочени към плащания за болнична помощ, извършена през август, а с останалите 246 милиона да се плати на болниците за предишните 3 месеца. Заради сериозния дефицит бюджета на касата, надзорният съвет не прие предложението още тази година да бъде включено заплащането на допълнително лекарство за диагнозата злокачествено образование на млечната жлеза. Възможност за включване на новия медикамент ще се търси при преговорите за национален рамков договор за следващата година. На заседанието е приета и методика за договаряне на стойността на медицинските изделия. От здравната каса уверява, че проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на институцията и в рамките на 2 седмици от публикуването методиката ще подлежи на обществено обсъждане. С искане за промяна в закона за интеграция на хората с увреждания и пряко участие в писането на промените, за поредна година граждани в инвалидни колички излязоха на шествие. Това е един сив закон извън живия живот, каза Евгения Христова, участник демонстрацията, още в репортажа на Ели Вълков.
С тези призиви хора в неравностойно положение се придвижиха, някои с придружители, до сградата на Министерски съвет. Походът на независимостта на десетки хора от цялата страна се провежда за втори път. Тази година инициативата не съвпадна с деня на независимостта заради неработещ специализиран градски транспорт. А иначе Евгения Христова участва в шествията на хора с увреждания от дълги години.
Ритуално излизаме всеки септември, края на месеца. Не толкова с така илюзията, че нещо кой знае колко ще се оправи. Все пак да поддържаме така едно ниво. Това е една традиция.
Всяка една сграда да бъде достъпна, хората с увреждания да бъдат извадени от институционализирани заведения и възможност да живеят както другите граждани, да могат да се придвижват сами в градска среда. За това настоя и Магдалена Милева.
Искаме нов закон, искаме да се почувстваме европейска държава. Отдавна влезнахме в Европейския съюз, ние дори не сме го усетили. Искаме достъпност, искаме лична помощ.
Сега в деня към водещата новина от света. Основната задача на новия стар канцлер на Германия Ангела Меркел през идните дни ще бъде да реши с кого ще сформира коалиция за следващите 4 години в управлението. По последни данни от вчерашните парламентарни избори, Християн-демократическия съюз на Меркел събира 41,5% от гласовете, като на партията липсват само 5 места в Бундестага за пълно мнозинство. Резултатът е най-силният на партията от 1994-та, когато тогавашният канцлер Хелмут Кол е преизбран със същия резултат. Новия германски парламент вероятно ще влязат 4 партии, като досегашният партньор на Меркел във властта, свободните демократи на външния министър Гидо Вестервеле, не преминава 5%-овата бариера за влизане в Бундестага. Въпреки че вероятността става все по-малка, все още не е сигурно дали ново сформираната евроскептична партия Алтернатива за Германия няма да успее да влезе в парламента, тъй като в момента тя е на границата с 4,9%. Подробности от Николай Тихов.
Ангела Меркел беше преизбрана за трети мандат като канцлер на най-голямата икономика в Европа. При висока активност от 71,5% за Християн-демократическия съюз са гласували 15 милиона германци, които осигуряват 311 от общо 630 места в Бундестага. Ето какво каза тя, след като станаха ясни предварителните резултати.
Ще вложим всички усилия следващите 4 години да бъдат възможно най-успешни за Германия. Все още не мога да кажа как точно ще процедираме от тук нататък, тъй като не сме получили окончателните резултати. Когато бъдат публикувани, тогава ще помислим по-подробно. Важното днес е да празнуваме.
Тъй като не е сигурно дали Меркел ще може да сформира коалиция с зелените или с левицата, събрали съответно 8,4 и 8,6%, германците се подготвят за така наречената голяма коалиция с социал-демократите, които събират 25,7%. Такава коалиция би имала повече от 3/4 от местата в Бундестага. Подобна коалиция управляваше Германия по време на първия мандат на Меркел от 2005 до 2009. Тогава настоящият им кандидат за канцлер Пер Штайнбрюк беше финансов министър, но още преди вчерашните избори обяви, че не би желал нов министерски пост, дори при евентуална нова голяма коалиция с Меркел. Пер Штайнбрюк.
Топката е у Меркел. Тя е тази, която трябва да положи усилия, за да намери разбирателство и мнозинство.
Социал-демократите не са въодушевени от нова коалиция с Меркел, както бяха преди 8 години, коментират политолози, въпреки че няма да отхвърлят такава, ако им бъде предложена. При евентуално общо управление, политиката на новото правителство вероятно ще бъде по-социална, отколкото е в момента. Предвижданията са, че Берлин ще обсъди въвеждането на по-високи данъци за богатите, както и въвеждането на минимална работна заплата. Германия е една от 10-те държави в Евросъюза, в които няма такава. Все още обаче не е сигурно дали християн-демократите няма да успеят да сформират сами правителство, нещо, което не се е случвало в Германия от 55 години насам. Поддръжниците на Меркел казват, че тъй като тя е израснала в бившата Германска демократична република, умее да съчетава най-добрите качества и на капитализма, и на социализма.
Меркел спечели сърцето ми, защото видях, че умее да прави нещата правилно. Не всичко, разбира се, но повечето неща. Нищо, алес.
В новия парламент броят на депутатите от турски произход се удвоява от 5 на 10, като те ще представляват и 4-те партии. Настоящите избори са и първите, които излъчиха чернокож депутат. Това е 51-годишният Карамба Диаби, сенегалец, пристигнал преди 27 години в източна Германия. Интересен факт е, че той е прият в университета Мартин Лутер в саксонския град Хале, в който кандидатствал след като объркал името му с това на водача на Американското движение за права на чернокожите Мартин Лутер Кинг.
И какво се случва у нас? Не само политиците, но най-вече бедността е това, което разделя българите днес. Коментира в интервю за Дарик декана на Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски професор Пламен Митев. Според него оцеляването на нацията ни е цел, която може да обедини българите днес. Здравеопазването, образованието и националната сигурност, според професор Митев, са трите области, по които всички политически сили трябва да постигнат съгласие и да работят в една посока. Чуйте какво каза още професор Пламен Митев пред Йовка Йовчева.
Това, което разделя днешна България, според мен е най-вече бедността. Тази социална ситуация не е била в нашите земи през последните 100 години. По такъв начин. Бедни и богати, при това богати, които не са постигнали своето богатство по нормален път, които не се събуждат равни с другите си сънародници, а утре изведнъж карат последен модел лимузини, ползват всеки благинки, които обикновено отруден човек не може и да мечтае да постигне. Мнозина българи се чуят как да изкарат пари за ежедневния си хляб, как да облекат и нахранят децата си, как да ги изпратят на училище. И в същото време някои представители на съвременния ни елит тънат в блаженство и в благополучие. Подобна социална разлика не е имало от дълго време в България. И това не може в един момент да ни избие на повърхността, защото човешката история е история на обществените отношения. А когато в тези обществени отношения има нещо сбъркано, то не може да ни даде някакъв крайен резултат.
Има ли кауза, нещо, което може да обедини с днешна дата българите?
Оцеляването на България. Не само като държава, а оцеляването на българите като нация. Има поне три области, в които нашите политици трябва да седнат и да се разберат най-после кое е важно и кое не е важно и да го направят това, което е важно. Без да спорят. Здравеопазване, образование и национална сигурност. Без тези три стълба няма държавност, няма бъдеще България. След 4-5 десетилетия може би няма да има България на карта на Европа. Оплакваме се, че нашите специалисти бягат след като получат дипломите си в чужбина. Какво пречи на държавата? Да въведе нещо, което съществуваше и преди 10 ноември и което го има и в други държави в момента. Завършваш висше образование, но поемаш ангажмент поне 5 години да работиш в България, която ти е дала безплатното образование. А тук остават хора без образование, нископлатени. Никой в тази държава не се замисля от какви специалисти имаме нужда. А не се замисля, защото не знаят какво ще развиваме следващите 20, 30 или 50 години.
Нека се обичаме и в тези лоши времена, гласи надпис, поставен до фигура, изобразяваща любовта между мъж и жена. Точно до тях се намират и скулптури на европейските лидери Жозе Мануел Барозо и Ангела Меркел. Те са част от пясъчните фигури, разположени на територията на столичния Южен парк в рамките на фестивала Артфония, подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019. Виктория Нинуска-Допълв.
Изложба от 10 пясъчни скулптури, всяка от които е с тегло между 50 и 60 тона, посреща столичани в градския Южен парк. По думите на организатора на фестивала Пламен Зарков, подбора на фигурите не е случайен, защото всяка една от тях има собствено послание.
Всяка една фигура, като се гледа от различните поколения, по различен начин се разбира. Например, кончето децата виждат, че е детска играчка. То е наречено троянския кон. Това за подрастващите е вирус компютърен, а пък за мама и татко е човешки взаимоотношения.
Според Зарков, една от най-интересните фигури е
Барозо и Меркел. Може би Ангела Меркел е поздравяваме едни от първите за победата.
Освен да подкрепи кандидатурата на София за европейска столица, изложбата има за цел и да подпомогне дома за лица в неравностойно положение и нас не има в столичния квартал Младост. Директорът на лечебния център Анжела Илиева заявява, че благотворителните кампании са единствената финансова подкрепа, която получават.
Нямаме държавно финансиране, така че изцяло се издържаме на дарения. Но каузата е добра, делото е добро и продължаваме докато може.
Илиева допълни, че липсата на медицински екип в дома се дължи единствено на недостига на финанси.
Гледаме все пак да не са с много тежки заболявания, тъй като нямам при някаква ситуация няма как да реагираме.
Всички желаещи могат да посетят изложбата, като входът е свободен за деца, а възрастните имат възможност да разгледат пясъчните фигури срещу 3 лева, които ще бъдат дарени на дома за лица в неравностойно положение. Оттам пък заявяват, че част от приходите ще бъдат инвестирани в музикални инструменти и музикален педагог.
Убийството на един роял. Така потребители в социалната мрежа определиха случилото се в детски и младежки център на Димитровград, където по разпореждане на директора му Христина Ташева, музикален инструмент с марка Блютнер е бил разбит на парчета, тъй като не го използвали, не се водел по описите, а в последните 10 дни стоял в коридора и бил опасен за преминаващите край него деца. Случаят предизвика широк обществен резонанс и реакции дори от Министерството на културата, благодарение на дългогодишния оператор Валерий Добрев, който по случайност бил там и заснел кратко филмче, което споделил във Фейсбук. Близо 7000 са го гледали и коментирали само за 3 дни, разказва Живка Тодорова.
Разбития на парчета роял виждат и музикантите от забавно духовия оркестър на Димитровград, които репетират в същата сграда.
Това е една от най-страхотните марки пиана в света. Това е кучето, с което се прави.
Преди 5 години съм работил на този роял, спомня си композиторът, аранжор, вокален педагог и почетен гражданин на Димитровград Борис Вълканов.
Понякога съм виждал за пръв път такова нещо. Нов роял, може би на 20 години. 20 години това е съвсем нов роял. Да се разчупи и на парчета да се изкара, една част отива за варене на компоти, другите музиканти се събират за репетиция и това като погребение все едно.
Директорът Христина Ташева разпоредила роялът да бъде струшен на парчета и изнесен, тъй като не се водел по описите на центъра, бил дефектен, не го използвали, а свалянето му от четвъртия етаж щяло да коства близо 2000 лева.
Преценката е моя. От 10 дена този роял стоеше в коридора. Беше изключително нестабилен, покрай него минаваха страшно много деца. И знаех, че ние този роял трябва да го махнем по някакъв начин, за да не стане някой инцидент, който е доста сериозен с тези деца.
Липсват документи, които да удостоверяват, че роялът е бил негоден за употреба или рисков за деца. Признай кметът на Димитровград и Водимов, който разпореди проверка по случая и изиска писмени обяснения от директора Христина Ташева.
Това е едно да буриш книги. За мен е неприемливо това, което се случва.
Това означава, че ще следват санкции.
А да, при всички случаи ще има санкции. Какви ще са те, те първо ще решавам.
С множество коментари в социалната мрежа потребителите и настояват авторите на вандалския акт да понесат строга отговорност. Роял с марката Блютнер е изключително ценен и струва над 15 хиляди лева, твърдят музиканти. Живка Тодорова, Дарик Радио, Димитровград.
Това е денят на Дарик. Времето.
И през следващото денонощие ще остане ветровито, с умерен дунавската равнина, източните райони до силен северозападен вятър. През нощта на отделни места, главно планинските райони, е възможно слабо да превали. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 10. Утре ще има променлива облачност, следобед на югозападната част от страната, намаляваща до предимно слънчево, а на отделни места в северните и източните райони се очаква слабо да превали. При вечер вятър ще отслабне. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма са предимно сухи. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а пред Дюнешки е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърди Целена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтовски проход. Въведена е временна организация на движението за светлата част от денонощието в тунел Трянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности, а възстановителни дейности на платното се извършват между 60 и 62 км, като движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а за тежкотоварните автомобили с маса над 12 тона са организирани обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюзът на българските автомобилисти ви съветва да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост в участъци с пешеходни пътеки. Помнете, че повечето от произшествията с пешеходци стават при вечер. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Докато още някои от нас се чудят защо августовските им сметки за ток са по-високи от юлските, въпреки че цената беше понижена, управляващите подготвят нова серия от промени в закона за енергетиката за трети път тази година. Този път не се очаква да има промяна в цената на тока, във възможностите за периода на нейното определяне. До началото на 2013 електроразпределителните дружества, бизнес и битовите потребители на ток работеха с един регулаторен период за цените от 1 юли до 30 юни на следващата година. С началото на февруарските протести срещу високите цени на тока обаче, тогавашните управляващи набързо промениха закона и в началото на март изневиделица намалиха малко цената на ток. Още със стъпването си в длъжност, новите управляващи също се захванаха именно с нея и отново получихме 5% намаление на фактурите, макар и някой от нас изобщо да не го усетих. Как тази ситуация се отрази на икономиката ни и какво още може да се случи с цената на тока и периода за нейното определяне, отговорите потърси Марта Маденов.
След като новите управляващи промениха закона за енергетиката, което им позволи да намалят цената на тока с около 5% от 1 август, сега се задават нова серия промени в закона. Той вече беше променен два пъти за годината, като и двата пъти с цел намаляване на цените. Друга ключова промяна от началото на годината е разбиването на утвърдената практика за промяна на цената на тока веднъж годишно на 1 юли. Тогава мнозинството от ГЕРБ разреши на енергийния регулатор да променя цената на тока по свое усмотрение, когато си поиска. И така, първото намаление с 6-7% бе през март, а от тогава енергийният бранш неведнъж сигнализира, че това може да доведе до несигурност на средата и нуждата от спешно преработване на бюджетите на дружествата. Тази герберска промяна бе използвана и от новите управляващи, като този път цените бяха надолу с около 5% от 1 август. Сега в подготвената трета промяна на закона за тази година се отменя възможността енергийният регулатор непрекъснато да променя цените по свое усмотрение, а да задава периоди, както е при определянето на цената на природния газ.
Според вас, възможността на всеки 3 месеца да имаме нова цена на тока може ли да се използва като политически инструмент?
Да, смятам, че до сега само за такъв инструмент е използван.
Мнението е на енергийния експерт Валентин Терзийски, който неведнъж и през февруари и през юли предупреждаваше, че предстоящите намаления на цената на тока ще се отразят върху потребителите отложено. Тоест, сега ще спестим няколко процента, но след година или две те ще се стоварят върху сметките ни. В предаването Денят на Дарик в петък, вносителят на поредната промяна в закона за енергетиката Явор Куюмджиев аргументира предложението си.
1 юли от друга страна е, може би, прекалено дълъг период. Затова се опитваме да го синхронизираме с останалите периоди на определяне цени и ще бъде възможно да се случва веднъж на всеки 3 месеца.
Както
при природния газ. Това ще позволи от една страна да има предвидимост, от друга страна ще попречи на който и да било да си променят цените, когато си пожелая.
Как ще отговорите на критиките, че настоящото намаление плюс това, което се случи през март, ще доведе до увеличение, ако не до година, то в сравнително така по-краткосрочен период?
Няма предпоставки за увеличаване на цената до 1 юли до година. В момента, моя информация, в Министерството на икономиката и енергетиката се правят нови анализи, нови изчисления, така че устойчивостта на модела не само да се повиши, но и евентуално да позволи, може би, дай Боже, да намерят още резерви и ново малко поевтиняване. Или поне неутрализиране на ефектите от инфлацията за следващата година.
Пред Дарик Валентин Терзийски подчерта, че предложението не е съгласувано с бранша, а и липсват икономически обосновки за подобна идея. Оказва се, че предложението не е съгласувано не само с енергийния бранш, но и с ресорния министър. Помолен от Дарик да коментира идеята цената на тока да може да се променя веднъж на 3 месеца, Драгомир Стойнев отговори.
Сега чувам за това предложение, така че не мога да го коментирам, но всеки е свободен да дава всякакви предложения, така че да се подобри така живота на българина, но в крайна сметка това трябва да се прецени, да се преосмисли, да се изчисли. Ако има положителен ефект, означава, че добра идеята, ако има отрицателен ефект, значи ще бъде отхвърлен.
Валентин Терзийски е категоричен, че най-добрият начин за формиране на цената на тока е пазарният, т.е. пълна либерализация. Докато се стигне до тогава, обаче има смисъл в дългите административни решения.
Имаме цял административен процес на определяне на цени на енергия и енергоносители, то трябва да се акцентира именно върху предимството да бъде валиден за един по-дълъг период и тогава анализаторите, икономически и енергийни експерти да могат да направят равномерно разпределение, обиране на пиковете на цени на енергоносители и енергия в максимума, които да бъдат съответно стопирани, т.е. така да се каже, неутрализирани с падовете в стоимостта на тази енергия и енергоносители в прогнозен план. И тогава може да получим наистина положителния ефект от администриране на такива продукти.
От друга страна обаче, ако се определя на 3 месеца цената на тока, това би ли позволило, например, пролетта, когато водните централи работят на пълни обороти, да имаме намаление, което да си е сезонно и да бъде прогнозирано?
Същите въпроси са и в нашите глави. Но, нали, пак казвам, никой не е обосновал и не е дал пред нас прогнозата за оценка за въздействие на така предлаганите промени. Как точно ще се отразят те в икономиката и съответно и в икономиката на самите енергийни предприятия? Кога ще е приоритет използването на максимална ефтина енергия във връзка, примерно, както вие подсказват, изводните централи? Кога ще се администрира увеличаване на премиадената стойност при използване на енергоносители изцяло от произход България, т.е. местни въглища, защото ни друго гориво нямаме? А това не е направено като оценка или поне не е представено. Така че няма как да оценим дали ще има ефекти на използване на икономически предимства спрямо сезонността на определени видове енергия.
Непрекъснато чуваме обещанието на управляващите, че поне до 1 юли до година няма да има увеличение на цената на тока. Реалистично ли е това и може ли да направим връзка между това предложение в закона и обещанието от 1 юли не, но от 1 октомври до година да?
Ако следваме, така да се каже, анонсите, които бяха отправени от управляващите във връзка с ревизия на енергийната политика по отношение на възобновяемите източници и тежестта на тяхната стойност върху енергетиката, както на дългосрочните договори, преразглеждането и преструктурирането на тази финансова тежест върху цената на електрическата енергия, да, възможно да бъдат постигнати такива цели, които анонсират. Ако обаче това не бъде извършено, не виждам някакви други резерви. Що се отнася обаче до промяната в дългосрочните договори в политиката спрямо възобновяемите източници, най-вече върху стойността на тяхната цена на енергия, това може да бъде направено единствено и само с уважаване на, т.е. спазване на принципите за насърчаване на икономическата активност и на инвестиционната политика. Т.е. не трябва да се действа с, грубо казано, като слон в стъкларски магазин, а трябва да се действа с прогноза и с визия за насърчаване на инвестиции, разсрочване на договори, обезпечаване на по-добри финансови условия за фирмите, които са получили кредитиране при изграждането на такива обекти.
В момента битовите потребители купуват ток на регулирани цени. Същото важи и за фирмите, които ползват електричество на ниско напрежение, както и повечето компании на средно напрежение, въпреки че формално от август те могат да купуват ток от свободния пазар. Това означава, че повечето компании, особено микро и малкия бизнес, ще продължат да купуват ток на регулирани цени. Камен Колев от Българската стопанска камара.
Като че ли има смисъл в това, но основното е не точно периода, на който, въпреки че този период като че ли изглежда по-добър, по-краткият период за бизнеса, в смисъл, че няма да се акумулират големи така напрежения, да го наречеме, които да резултират обикновено в повишаване, то в понижаване, надали някога ще се случи, освен ако не е така силово. Така че основното е да се определя цената без външен натиск на базата на, нали, на методиката, тъй като проблема тук е, че задържайки или примерно влияйки върху цената, единият начин за злоупотреба, който регулатора преследва, това е необоснованите искания за по-висока цена, но има и друг начин за злоупотреба, който се проявява при задържане на цената. Този начин е в това вие да понижите качеството, примерно на тока, без да повишавате цените. Тоест, не искате повишение на цените, но задържате качеството, тоест като не правите ремонти, инвестиции и така нататък. Така че тази опасност трябва да се избегне. Когато се задържат цените, с оглед, нали, на по-евтин ток за бита и за индустрията, да не би да попаднем в тази зона, да предизвикаме злоупотреба именно по отношение на качество.
За сега от електроразпределителните дружества се въздържат от коментар.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Само за последните три дни нелегално границата ни с Турция са преминали 368 души, от които 226 са сирийски граждани. Поделенията на Държавната агенция по бежанците и МВР са препълнени от месеци, като капацитета им е надхвърлен с над 300 места. Някои от хората дори спят на поляните пред общежитията. Сирийците, които бягат от войната, продължават всеки ден да навлизат в страната ни, където въпреки мизерията и неизвестността намират подслон. За сега. Това се случва и с семейството на Абдул, което преди почти година повежда семейството си на дългия път към Западна Европа. Вместо това обаче те попадат в България. Чуйте малка част от историята на едно семейство бежанци, репортаж на Ралица Гълбова.
Както получават статут на бежанци, за семейството на Абдул Хамид Уалая и съпругата му Рим Уалая започват сериозни проблеми. Те имат само 5 дни да напуснат интеграционния център за бежанци в Овча купел. Изхарчили са всичките си пари още преди да дойдат в България, докато търсят каналджия в Истанбул. След получаването на статута те са лишени от месечната помощ от 65 лева. По закон, след промяната на статута им, семейството има срок от 14 дни да се запише в интеграционната програма към Държавната агенция за бежанците. Никой от центъра в Овча купел обаче не ги информира за тази опция, според която държавата поема уроци по български език, както и наем на жилище за половин година. Оказва се, че Абдул и Рим изпускат срока и заедно с децата си са принудени да останат на улицата. Техни сънародници, които от години живеят и работят в България, разбират за тяхната история и им помагат, като осигуряват храна и временен подслон.
Избягахме от Сирия заради войната. Избягахме, за да запазим живота преди всичко на децата и да им осигурим едно по-добро бъдеще. Когато решихме да тръгнем, бяхме с трите ни деца, а съпругата ми беше бременна в 8-я месец, 4-то. Положението беше много тежко. Избягахме от Халеб, Сирия до Турция и после към България. Избягахме от Сирия през декември 2012, а пристигнах в България през март 2013. В Турция търсихме каналджия, който да ни преведе до европейска държава, като Германия или Швеция, но не се получи.
Не можахте да намерите или нямахте възможност финансово да платите?
Бяхме платили на каналджията повече пари, за да ни преведе до западноевропейска държава, но ни откраднаха парите и ни оставиха на границата.
Колко струваше тази услуга да ви преведат до страната, в която сте искали да отидете, в Западна Европа?
15 000 долара.
Няма как да не ви попитам, това са много пари. В Сирия с какво се занимавахте? Какъв беше живота ви? Очевидно, заради войната сте решили да потърсите убежище, но все пак животът ви там какъв беше? Имахте ли работа, стабилни ли бяхте финансово?
Да, ние
живеехме сравнително добре. Материалното никога не е било проблем за нас. Когато тръгнахме обаче, аз се принудих да си продам колата, златните бижута на съпругата ми. В общи линии събрахме каквото имаме и тръгнахме. В Сирия аз работех като фризьор много време, после се занимавах с търговия на дамски дрехи, аксесуари.
Случи ли се нещо, понеже показахте белека върху челото на едното от децата ви, случи ли се нещо крайно, което ви накара да напуснете страната или цялостната обстановка ви принуди да избягате от Сирия?
Ами случи се така, че попаднахме на място, където имаше престрелки между две групировки. След една от бомбардировките, шрапнел влезе в окото на малката ми дъщеря Баян, която е на 11 години, и на 5 годишния ми син Мохамед.
Жена ви е била бременна, как се осмелихте да тръгнете в такова състояние с нея?
Аз прецених риска, който трябваше да поемем, защото всичко щеше да е по-лесно, отколкото да останем там. Съпругата ми беше много зле и когато прекрачихме границата, веднага я взеха в болница, защото щеше да загуби бебето.
Разкажете за раждането. Труден момент ли беше това и може би първите седмици, докато бебето е било съвсем новородено?
Това, което първоначално ми направи впечатление, беше, че я взеха и никого не пуснаха при нея, дори мен. По-късно разбрах, че практиката в България е такава.
Наистина преживях много трудни моменти, защото не знам езика и не познавам хората. Когато ме взеха, изгониха мъжа ми и аз останах изведнъж съвсем сама. Не знаех какво да кажа, нито какво да поискам, а той стоеше навън пред вратата на болницата. Преживях ужасни моменти, защото нито съпругът ми беше до мен, нито родителите ми. Освен това не знам езика. Говорят около мен и нищо не разбирам. Това бяха едни от най-тежките моменти в живота ми.
Вие преди да дойдете тук в нашата страна, знаехте ли нещо за България? Имахте ли очаквания?
Не, нищо не знаех за България, но честно казано не съм предполагала, че ще преживеем толкова трудни моменти тук.
Аз по принцип съм чувал много хубави неща за България, че народът е много добър, гостоприемен, но не съм знаел какъв живот очаква бежанците тук. Като цяло дезорганизация, правителството не помага, това, което знаем, че се полага на бежанците, тук не го видяхме. Как може дори адаптирано мляко за бебето да не можем да си осигурим? Как да го нахраним? Съпругата ми нямаше мляко. Първото, което ме изненада, когато бяхме в майчин дом, е, че бяха облекли бебето с техни дрешки, защото ние не знаехме какъв е редът и какво трябва да купим. Съблякоха го и ни го дадоха чисто голо. А тогава беше много студено. Другото е свързано с ваксините. Оказа се, че на децата бежанци не им се полагат ваксини. Сега вече бебето ни е на 5 месеца и е вакцинирано единствено в болницата, а останалите необходими ваксини не са му правени.
Бихте ли разказали за настаняването ви вече в камп, след като стана ясно, че трябва да прекарате времето в страната?
Тъй като съпругата ми беше бременна, а голямата ми дъщеря е сърдечно болна, останахме в затворения кампус в Любимец само за една седмица. След това ни преместиха за десетина дни в Пъстрогор, а след това в Овча купел в София.
Домът от много време е пренаселен. Това ли беше основният проблем, че има прекалено много хора и няма места за всички?
Ние живяхме в една стая шестимата с бебето и последните дни настаниха при нас още едно семейство, също от 6 души. Няма никакво отопление нито в Пъстрогор, нито в София. Пускат съвсем слабо парното за един час на ден през зимата. Когато го спираха, умирахме от студ. В Овча купел това, което ни направи впечатление, беше, че на нас ни се полагаха 65 лева на месец, а те по-периодично ни даваха колкото преценят. По 35 лева, понякога по 40. Без да ни дадат някакво обяснение за какво се взимат тези пари. С тях ние купувахме храна за децата, защото там не се полага.
Под паркета имаше хлебарки, мога да кажа, че бяха цяла армия. Насекомите пълзяха върху децата ми, върху дрехите и леглата ни.
Подобен център не е добро място за живеене в продължително време, още повече за отглеждане на деца. Как приехте това, че трябва да прекарате неизвестно време там с четирите си малки деца, едното от които е бебе?
Насекомите и отвратителните битови условия само утежниха положението допълнително. Направо се бяхме побъркали, но в крайна сметка друг избор нямахме. Имам много лошо впечатление от ръководството на самия център в Овча купел. Те ни караха да се чувстваме все едно сме навлеци в техния дом, а не бежанци, подслонени от българско правителство. Ние сме благодарни на самата власт тук, че приема бежанци, но защо ръководителите на този интеграционен център ни караха да се чувстваме като измет? Като че ли им крадем вечерят? Не съм дошъл да искам помощ. помощ или закрива от отделни хора, а съм дошъл да искам това от правителството на държавата. Децата ни в един момент започнаха толкова неотешимо да плачат. Молеха ни да се върнем в Сирия, тъй като отношението на хората беше ужасно. Никой от нас не е свикнал на такова държание. Те предпочитаха да се върнем под бомбите, отколкото да стоим тук. Толкова ни унижаваха. Голямата ми дъщеря претърпя сърдечна операция и от притеснението тук имаше много болки в областта на сърцето. Повече от 2 месеца се молех да ни пратят някой преводач, но те или не ме разбираха, или не искаха да ме разберат. Нямаше достатъчно преводачи в кампуса. Нямаше кой да ни заведе при лекар, на когото да обясня какво е на дъщеря ми Рауан. Накрая една приятелка, женена тук за сириец, дойде да ни превежда. Другата ми дъщеря Баян, от травмите и стреса, които изживяхме, има нощно напикаване. И вече 2 месеца не мога да отида при лекар, за да обяснят за това, което се случва.
Как всъщност прие това, че трябва да останете тук в кампус и да напуснете страната си?
Като дете очаквах да изляза от Сирия и да избягам от напрежението, което преживяхме там, и да си върнем свободата, която ни беше взета. Очаквах да отида на място, където да се чувствам свободна, наистина да се чувствам свободна. Да получим това, което съм чувала, че децата в европейските страни имат. Те наистина имат права, но не видях такова нещо тук. Когато започнаха размириците, в началото ходехме на училище, но аз имах предчувствие, че ще спрем да ходим и дори ще се наложи да напуснем страната. Аз виждах какво се случваше, слушах какво говорят възрастните.
Страх ли те?
Да, не чувствам спокойствие и закрила. Мисля, че ако се оправи всичко в Сирия между сънародниците ми, там ще ни е най-спокойно. Предпочитам всичко там да свърши и да се върнем.
Вие какво бъдеще виждате за децата си от тук нататък и смятате ли, че трудностите, които сте преживели в последните месеци, ще оставят траен отпечатък върху тях?
Травмата при децата ще остане за цял живот. От това, което са преживяли и там, и тук, аз нищо по-особено не искам, освен най-важното. Те да са като другите деца, не нещо повече. Абсолютно като другите деца. Да живеят спокойно и мирно. Искам това, което всяка една майка би искала.
Сирийските семейства с подобна съдба у нас вече са десетки.
Българско национално Дарик радио.
Фирма Джия разстреля по-късно банкова служителка насред Бургас. Отказала му кредит от 1,5 млн. лева. Управлението на ГЕР платило милиони за проекта Белене, който уж спря. След изборите Германия има първия си чернокож депутат. Двойно избраници от турски произход, а левицата ще партнира на Меркел в управлението. Как изглежда България през очите на едно обикновено сирийско семейство, което вече предпочита да се върне под бомбите в родината си?
Под паркета имаше хлебарки, мога да кажа, че бяха цяла армия. Насекомите пълзяха върху децата ми, върху дрехите и леглата ни.
Насекомите и отвратителните битови условия само утежниха положението допълнително. Направо се бяхме побъркали. Имам много лошо впечатление от ръководството на самия център в Овча купа. Те ни караха да се чувстваме все едно сме навлеци в техния дом, а не бежанци, подслонени от българско правителство. Ние сме благодарни на самата власт тук, че приема бежанци, но защо ръководителите на този интеграционен център ни караха да се чувстваме като измет? Като че ли им крадем вечерят?
И още в денят. Димитровградска история. Убийството на един роял или защо края на културата е в дъното на коридор?
Представете си...
Навръх 22 септември.
Как съм се чувствал вчера, когато така получих СМС от министъра на културата, господин Стоянович, с молба да се чуеме, но се оказа, че поводът е неприятен и той е свързан точно с този роял. Господин министъра съответно искаше да се запознае от първо лице с нещата. Обясних му съвсем накратко това, което казвам и на вас, че тепърва ще разглеждаме случай и при всичко случай ще има виновните, ще понесат своето наказание.
Това беше по-важното в денят. Редактор на предаването Ангел Иванов, звукорежисер Милена Йовчева. Приятна вечер и пожелава Никола Братанов.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините симе. Дарикнюс.бг. Новините симе.